гэта прэзентацыя будзе выглядаць так незвыкла, а можа і вельмі звыкла, таму што робім сапраўднае застолле. Прадстаўлена палова запісаў палявых акадэміі навук, палова это розных нашых этнографаў, таксама Ірына Мазюк, Цяна Песнякевіч. Запісы пачынаючы 69-х гадоў па сённяшні дзень. Сканчаецца, напрыклад, CD двума песнямі. Это песня, якую спявае маці Рыгора Барадуліна, Акуліна Андрэевна, якраз запіс зроблены ў 69-м годзе, і прыпеўка вельмі цікава. За Літвіна выйду замуж, яго мову перайму. З маёй экспедыцыі 15-го году, калі мы прыехалі на Палесе, і развітуючыся бабуля заспявала гэту прыпевачку. Там ёсць тлумачэнне, апісанне беседных песен усёй гэтай традыцыі, як і калі гэта спявалася. У нас гэта другое выданне, першае выданне называлася «Мужчынская традыцыя спеву».